πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the hotel.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Χρόνια πολλά στον Αντώνη και την Αντωνία που γιορτάζουν σήμερα. Η πολιτική είδηση της ημέρας είναι ότι εδώ στα δικά μας, ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κώστας Φραγκογιάννης, υπέβαλε σήμερα για προσωπικούς λόγους στον Πρωθυπουργό την παραίτησή του. Ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτησή του και τον ευχαρίστησε θερμά. Νέος Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και εξωστρέφεια, ορίζεται ο βουλευτής Σερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Ένα πρόσωπο με πολλές ικανότητες και εξαιρετικό βιογραφικό. Να του ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Γεννημένος το 1981, είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο του New Hampshire, πολιτικός επιστήμονας με ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις, αριστούχος διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο, αριστούχος από το τμήμα τουρκικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και τουρκικά. Ο κύριος Φραγκογιάννης στην πράξη παραμένει σύμβουλος εξωστρέφειας στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα, κρατάμε αυτό που είπε ο πρόεδρος Biden στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ότι σήμερα στην Αμερική διαμορφώνεται μια ολιγαρχία ακραίου πλούτου, δύναμης και επιρροής που κυριολεκτικά απειλεί ολόκληρη τη δημοκρατία μας, τα βασικά μας δικαιώματα και τις ελευθερίες, αλλά και τις ευκαιρίες για όλους να προοδεύσουν. Η διαπίστωση είναι σωστή και αφορά στο σύνολο της Δύσης, μόνο που και ο κύριος Biden, αλλά και γενικότερα η φιλελεύθερη δημοκρατία, δημιούργησαν το περιβάλλον, το έδαφος για την επέλαση της ολιγαρχίας. Με καβάφι αποχαιρέτησε τους βουλευτές στη Βουλή ο κύριος Τασούλας. Το ένα είναι η σατραπία, το άλλο το απολείπεν ο Θεός Αντώνιον. Το δεύτερο, καβάφις, το έγραψε για τον Μάρκο Αντώνιο. Η έμπνευσή του ήταν αυτή, σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Για την ιστορία, όταν ο Μάρκος Αντώνιος ιτήθηκε από τον Οκταβιανό, ζήτησε από τους στρατιώτες του να τον σκοτώσουν. Και όταν εκείνοι αρνήθηκαν, τότε ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το προηγούμενο βράδυ, διηγείται ο Πλούταρχος, ακούστηκε ο θόρυβος ενός αόρατου θειάσου κάτω από το παράθυρο του Μάρκου Αντώνιου. Η ερμηνεία που δόθηκε ήταν πως ο προστάτης του, θεός Διόνυσος, τον είχε ήδη εγκαταλείψει. Όμως και η σατραπία έχει πολλούς συμβολισμούς. Μακάρι να το πάμε έτσι, με ποίηση και λογοτεχνία. Έχουν λείψει από την πολιτική και το ένα και το άλλο. Κάποτε πριν από πολλά χρόνια οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί ήταν ταυτόχρονα διανοούμενοι συγγραφείς. Σήμερα το είδος δυστυχώς σπανίζει. Ένας παλαιός πολιτικός μου είχε πει πως το πρώτο πράγμα που ρωτά όταν κάποιος μου συστήνεται ως πολιτικός ή ως δημοσιογράφος είναι «ναι, αλλά πόσα βιβλία έχεις γράψει». Και βεβαίως να προσθέσω σε αυτό και πόσα βιβλία έχεις διαβάσει, γιατί στην Ελλάδα συνήθως γράφουμε μόνο, δεν διαβάζουμε. Από την άλλη, διαβάζω, μιας και λέμε για διάβασμα, στα νέα, το λέγαμε και χθες, πως ο κύριος Τασούλας μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Για ένα μεγάλο διάστημα δεν ξέρω αν πράγματι προέκυπτε συνένεση. Για ένα μεγάλο διάστημα ωστόσο θα πρέπει μάλλον να την ξεχάσουμε. Αν μη τι άλλο, η διαδικασία των συνενέσεων μοιάζει να παγώνει. Με τον Πρωθυπουργό να βλέπει στα δεξιά του, να προκαλεί, να δημιουργεί, να χτίζει αναχώματα, αλλά ταυτόχρονα να μην εγκαταλείπει και την πολιτική του κέντρου. Είναι μια δύσκολη ισορροπία, το είδαμε στην κηδεία του Κώστα Σιμίτη. Τα καλά λόγια που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τις πολιτικές του πρώην πρωθυπουργού, το είδαμε όμως και με τις επιλογές Τασούλα και Κακλαμάνη. Βλέπουμε μια πολιτική η οποία συμπυκνώνεται στο ευαγγελικό «Ταύτα δε εδιποίησε, κακίνα μη αφιένε». Και το ένα και το άλλο. Και κέντρο και ανάχωμα στις δεξιές απώλειες. Η πιο απλή ελεύθερη μετάφραση είναι η εξής. Παιδιά στους πολίτες, είμαι νεοδημοκράτης, το αποδεικνύω στην πράξη με τις επιλογές μου. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε στέγη. Για τη συνάντηση του κυρίου Τασούλα με την κυρία Σακελαροπούλου και το γεύμα, θα πούμε ότι δεν θα ήταν είδηση αν είχαμε πιστέψει ότι ζούμε σε μια κανονική χώρα. Αυτά γίνονται και πρέπει να γίνονται. Ούτως ή άλλως εκπέμπουν και ισχυρούς συμβολισμούς, συνένεσης, συνεννόησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σε μια δημοκρατία που λειτουργεί, που πρέπει να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πολιτών. Put your loving hand out, baby. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging. I need you to understand. Try so hard to be. Λοιπόν, συνεχίζουμε GPS, πρώτο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την κυρία Σακελαροπούλου. Και τώρα είναι σημαντικό πως με απόφαση Biden η Κύπρος εντάσσεται σε 3 σημαντικά αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ. Γίνεται σαφές ότι ενισχύεται αλλά και εξυγχρονίζεται το αμυντικό προφίλ της Κύπρου. Η Κύπρος πλέον θα δέχεται εξοπλισμό και εκπαίδευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια κίνηση με ουσία αλλά και έντονους συμβολισμούς. Μια κίνηση που αναγνωρίζει τη Λευκωσία ως βασικό ουσιαστικό εταίρο και συνεργάτη στην περιοχή, ενισχύοντάς την απέναντι σε αναθεωρητισμούς και υπέρμετρα φιλόδοξα και εθνικιστικά σχέδια. Και το λέμε αυτό γιατί μόλις προχθές ο κύριος Μπαξτελή μας απείλησε για τα Δωδεκάνησα με ένα νέο 1922. Η Άγκυρα μίλησε για λανθασμένη πολιτική των ΗΠΑ που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή. Βεβαίως, η Αμερική δεν το κάνει μόνο για την Κύπρο, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο και τη δική της παρουσία. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή καθιστά την Κύπρο απαραίτητη για την άσκηση επιρροής και πολιτικών των ΗΠΑ στην συγκεκριμένη περιοχή. Δημιουργώντας όμως ασφαλώς και ευκαιρίες και πλεονεκτήματα για την ελληνική πλευρά. Στην πράξη πρόκειται για άρση του καθεστώτος εμπάρκο στη διάθεση αμερικανικού υλικού στην Κύπρο, το οποίο επευλήθη εδώ και δεκαετίες, αν δεν κάνω λάθος, το 1987. Την ίδια ώρα αποφασισμένη να φέρει εις πέρας το συντομότερο την ενσωμάτωση της Κύπρου στην ζώνη Σέγγεν είναι η Λευκωσία. Κίνηση που θα μπορούσε να επηρεάσει πολυεπίπεδα την επίλυση του Κυπριακού, την ώρα που στον ΟΗΕ προετοιμάζουν το έδαφος για την άτυπη πενταμερή που θα λάβει χώρα τον Μάρτιο στην Ελβετία. Κινηθήκαμε στους προεδρικούς ρυθμούς και δεν σχολιάσαμε την κυρία Κάγια Κάλλας, την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η οποία απεκάλυψε την συνομιλία που είχε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Είπε λοιπόν ο κύριος Φιντάν στην κυρία Κάλλας, σύμφωνα με την ίδια στα νέα, πως η Τουρκία δεν έχει την πρόθεση να οριοθετήσει ΑΟΣ με τη Συρία, ότι πρόκειται για φημολογία που δεν έχει καμία βάση. Το κρατάμε, το ζυγίζουμε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και επιφυλάξεις για το αν ο κύριος Φιντάν εννοεί αυτά που λέει ή τα λέει π.χ. για να ηρεμήσει, να καθησυχάσει την Δύση, την Ευρώπη. Ταυτότητα ΕΡΤ πρώτο, GPS, τον ήχο ο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για την αποστολή μηνυμάτων μέσω Viper. Πάμε να καλημερίσουμε την Κατερίνα Φρίσα. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εξωτερικών Φραγκογιάννης, μάλλον Χάτζη Βασιλείου, στη θέση του Φραγκογιάννη. Κατερίνα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Θάνο. Πράγματι, Χατζη Βασιλείου στη θέση του Φραγκογιάννη. Τη Δευτέρα λένε οι πληροφορίες θα έχουμε την ορκομοσία. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι στο Βερολίνο και συνοδεύεται τόσο από τον κύριο Φραγκογιάννη όσο και με τον κύριο Χατζη Βασιλείου. Να σας πω ότι ο κύριος Φραγκογιάννης είχε καταθέσει την παραίτησή του πριν λίγες ώρες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι για καθαρά προσωπικούς λόγους, να το επισημάνουμε αυτό σε καμία περίπτωση.
Και να το τονίσουμε, δεν υποκρύπτεται κάτι άλλο. Το έχουμε ψάξει από 10 πλευρές. Είναι για καθαρά προσωπικούς λόγους.
Ακριβώς και μάλιστα ευαίσθητους προσωπικούς λόγους θα σας έλεγα εγώ και όσοι γνωρίζουμε τον κύριο Φραγκογιάννη, έχει καταθέσει την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό, τον είχε ενημερώσει και στον Υπουργό Εξωτερικών, τους είχε ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό ότι ακριβώς για αυτούς τους ιδιαίτερους προσωπικούς λόγους θα ήθελε να μην έχει, αυτές τις ευθύνες αυτή τη στιγμή που έχει. Ωστόσο παραμένει σύμβουλος, άτυπος σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωστρέφειας και για θέματα οικονομικής πολιτικής εξωτερικών ζητημάτων. Να σας πω, να υπενθυμίσουμε ότι 5,5 χρόνια ήταν ο υφυπουργός εκείνος αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία που προχώρησε πολύ τη θετική ατζέντα με την Τουρκία. Είχε συμβάλει ιδιαίτερα στις διαβουλεύσεις και στα συμβούλια και στα οικονομικά και με τρίτες χώρες για την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας με αυτές τις χώρες, με έμφαση ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν τη συνεργασία με τις αραβικές χώρες και την Τουρκία. Τώρα έρχεται ο κύριος Χατζηβασιλείου, ένας γνωστός, έμπειρος πολιτικός, ο οποίος έχει δώσει το στίγμα του και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και βεβαίως ιδιαίτερα ενεργός στα θέματα που μας αφορούν, τα ευαίσθητα θέματα όπως είναι τα ελληνοτουρκικά και τα κορυφαία εθνικά μας ζητήματα.
Λέγαμε και νωρίτερα, Κατερίνα, μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και τουρκικά.
Βεβαίως, να πούμε ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου προέρχεται από τη Θράκη και αυτό έχει και την αξία και τη σημασία της και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος. Αυτό ακριβώς
είναι βουλευτής Ερών.
Ακριβώς, ακριβώς. Και για τα θέματα που αφορούν τα θέματα της Θράκης και βεβαίως της ελληνοτουρκικής.
Απλά γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Θράκης. Λίγο
ακριβώς.
Μην μπερδέψουμε τη γεωγραφία μας. Θερμά σε ευχαριστώ, Κατερίνα.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε με την άλλη ιδιότητά μου, ως είμαι και συντάκτρια για την ελληνική ραδιοφωνία στην Προεδρία της Δημοκρατίας, να σας πω ότι επιβεβαιώθηκε η συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες που θα έχει τώρα Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η κυρία Κατερίνα Φρύσα καλύπτει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εξωτερικών. Και τώρα, ο Βίκτορ Ελιέζερ είναι κοντά μας, δημοσιογράφος, συνάδελφος, πολιτικός αναλυτής. Βίκτορα, γεια σου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα στους ακροατές.
Πολλές ειδήσεις, από πού να ξεκινήσει κανείς, τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία και πόσο σίγουρη μπορεί να είναι ή πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι. Αναφέρομαι στην εκεχηρία στην περιοχή της Γάζας.
Ναι, αυτή η εκεχηρία είναι η πολυπόθητη εκεχηρία την οποία επιδίωκαν πρώτα απ' όλα οι συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων, των 98 ομήρων που βρίσκονται ακόμα στα χέρια της Χαμάς. Είναι αποτέλεσμα εντατικών συνομιλιών και προφανώς των παρεμβάσεων που έγιναν τόσο από την κυβέρνηση Biden όσο και από την επερχόμενη αμερικανική διοίκηση του Τραμπ. Mm-hmm. Τώρα, πόσο εύθραυστη είναι.
Πόσο σίγουρη είναι.
Πόσο σίγουρη.
Και μετά να πάμε στο άλλο.
Το πόσο σίγουρη είναι. Επειδή βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή, μέχρι να διαπιστώσουμε ότι εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Και αυτό έχει δείξει και η εμπειρία στο παρελθόν. Τον Νοέμβριο του 2023, όταν υπογράφηκε η προηγούμενη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων έναντι Παλαιστινίων κρατουμένων, θυμόμαστε όλοι την αγωνία που είχαμε κάθε μέρα προκειμένου να δούμε εάν και σε ποιο βαθμό θα εφαρμόσει η Χαμάς την συμφωνία αυτή. Αυτή τη στιγμή το πρώτο στάδιο με τα 33 πρώτα ονόματα που περιλαμβάνουν παιδιά, γυναίκες και άντρες άνω των 55 χρονών θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από ό,τι φαίνεται τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα δηλαδή θα δούμε τις καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι, θα δούμε τις πρώτες απελευθερώσεις.
Θα δούμε τις πρώτες απελευθερώσεις από πλευράς Χαμάς. Είναι τρεις όμηροι κάθε ημέρα έναντι 30 έως 50 Παλαιστινίων ανάλογα από τον όμηρο που απελευθερώνεται. Από τον Ισραηλινό όμηρο που απελευθερώνεται έχει καθοριστεί μέσα στη συμφωνία ο αριθμός των Παλαιστινίων
δηλαδή
κρατουμένων.
Δηλαδή 3 την ημέρα και 90 από την άλλη πλευρά, αυτό
ακριβώς
μου λες.
Ακριβώς έτσι, ακριβώς
μάλιστα,
έτσι.
Μάλιστα.
Είναι συνολικά, υπολογίζεται ότι θα απελευθερωθούν ακριβώς 33 όμηροι στο πρώτο στάδιο, στις 42 ημέρες, στις πρώτες 42 ημέρες. Και ταυτόχρονα το Ισραήλ θα απελευθερώσει περί τους 1.100 Παλαιστινίους κρατουμένους, ανάμεσά τους 200 οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια αφού βαρύνονται με εγκληματικές ενέργειες εναντίον Ισραηλινών πολιτών.
Βίκτορα, μπορεί κανείς να πει με σιγουριά πόσοι είναι ζωντανοί και πόσοι είναι μικροί?
Όχι, Θάνο, με σιγουριά δεν μπορεί κανείς να πει κάτι τέτοιο. Ακόμα και σήμερα το πρωί που ο Ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τους συγγενείς των 33 ομήρων για την επικείμενη απελευθέρωσή τους, σε καμία περίπτωση δεν εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι είναι ζωντανή. Ναι, μεν στη συμφωνία αναφέρεται ότι πρόκειται για 33 ομήρους ζωντανούς, ο στρατός όμως απέφυγε να δεσμευτεί ότι πράγματι θα είναι ζωντανή. Γιατί? Γιατί απλούστατα έχουν συμφωνηθεί τα ονόματα των ομήρων.
Δηλαδή ενδέχεται να επιστραφούν οι σωροί των ανθρώπων, αυτό μου λες?
Ενδεχομένως ναι. Δυστυχώς υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Η Χαμάς έχει συμφωνήσει για την απελευθέρωση των συγκεκριμένων 33 ομήρων με ονοματεπώνυμο. Ως γνωστόν όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη διαβεβαίωση για την κατάσταση της υγείας τους και εάν βρίσκονται εν ζωή ή όχι.
Δύο ερωτήματα πολύ βασικά. Να υποθέσουμε ότι η εκεχηρία δεν σημαίνει και η ειρήνη αποκλειστικά. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο εσωτερικό της κυβέρνησης? Θα μπορούσε αυτή η συμφωνία να προκαλέσει αναταράξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης Νετανιάχου? Υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που δεν συμφωνούν.
Στο πρώτο στέλος του ερωτήματός σου, Θάνο, θα πω ότι αυτή η εκεχηρία είναι το πρώτο βήμα. Είναι το πρώτο στάδιο. Όχι για την ειρήνευση, για την αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή, αλλά έχει ακόμα πάρα πολλές φάσεις. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Έπεται μετά από τις 42 μέρες το δεύτερο στάδιο, για το οποίο οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν την 16η ημέρα των πρώτων 42 ημερών, και εκεί προβλέπεται η απελευθέρωση των υπολείπων ομήρων εκ των 98 και την ταυτόχρονη αποχώρηση και από άλλες περιοχές της Γάζας του Ισραηλινού στρατού. Και επίσης έπεται μετά το τρίτο στάδιο, που θα είναι για την απελευθέρωση όλων και των στρατιωτών ομήρων που έχει στα χέρια της η Χαμάς, και εκεί πέρα πλέον συζητάμε για την οριστική κατάπαυση πυρός. Τώρα, στο δεύτερο στέλος
του ερωτηματός σου, το θέμα των αναταράξεων, αν αυτό προκαλεί αναταράξεις στην κυβέρνηση Νετανιάχου.
Εκεί δυστυχώς παρατηρούμε τους πολεμοχαρείς ακροδεξιούς υπουργούς του Νετανιάου, της κυβέρνησης Νετανιάου, να αντιτίθενται σε αυτή τη συμφωνία. Οι μισοί εξ αυτών ήδη έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους και στο αυριανό κυβερνητικό συμβούλιο, εφόσον εγκριθεί η συμφωνία αυτή, θα υποβάλουν και εγγράφως και επισήμως τις παραιτήσεις τους. Με τους άλλους μισούς ο Νετανιάου βρίσκεται σε συνομιλίες και δυστυχώς αυτό που ζητάν είναι μετά την εφαρμογή του πρώτου σταδίου να επανέλθουν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού εναντίον της Γάζας, εναντίον της
Αυτό Χαμάς. Τι σημαίνει, ότι θα διηγηθεί η χώρα σε εκλογές, ενδέχεται κάτι τέτοιο?
Προς το παρόν οι πολιτικοί αναλυτές δεν αφαιρούν κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε ότι η αντιπολίτευση έχει διαβεβαιώσει τον Νετανιάου ότι θα στηρίξει τη συμφωνία και δεν πρόκειται να προκαλέσει δεν πρόκειται να προκαλέσει πρόταση μομφής προκειμένου να πέσει αυτή η κυβέρνηση εξαιτίας της συμφωνίας αυτής. Ο Νετανιάου όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι μια ενδεχόμενη παρέτηση και αποχώρηση από τον κυβερνητικό συνασπισμό των ακραίων των ακροδεξιών.
Πώς είναι αυτή, δηλαδή πόσες παρετήσεις αναμένονται?
Αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός αποτελείται από έχει την υποστήριξη 68 βουλευτών, ναι, της Βουλής εκ των 120 συνολικά μελών. Αναμένεται ότι εάν παρετηθούν όλοι οι ακροδεξιοί, θα χάσει την απόλυτη πλειοψηφία που έχει από τη Βουλή. Δηλαδή υπολογίζεται ότι θα χάσει 13 βουλευτές, γιατί αυτή είναι η δύναμη των δύο ακροδεξιών κομμάτων που μετέχουν στη κυβέρνηση. Και αυτό είναι που προσπαθεί να αποφύγει ο Νετανιάου, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει πολιτικά και την επόμενη μέρα. Είναι μια
Εάν
πάρα
συμβεί
πολύ...
αυτό, είναι μια δύσκολη συνθήκη και ισορροπία. Αν συμβεί αυτό, τότε είναι μαθηματικός βέβαιον ότι πάμε σε εκλογές?
Είναι, ναι, βεβαίως, είναι μαθηματικός βέβαιο ότι εάν αποχωρήσουν οι ακροδεξιοί υπουργοί από την κυβέρνηση, θα πάμε σε εκλογές.
Και είναι 13,
πάμε,
είναι
δεν
13
θα πάμε όμως
αυτοί.
Σε εκλογές, ναι, δεν θα, βεβαίως. Δεν θα πάμε όμως σε εκλογές λόγω της έγκρισης της συμφωνίας. Δηλαδή αυτό θέλω
ναι,
να
ναι,
το
ναι.
επισημάνω.
Κατανοητό.
Μπορεί να πάμε σε εκλογές.
Στηρίζεται από την αντιπολίτευση.
Γιατί στηρίζει η αντιπολίτευση την συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί.
Θερμά σας σε ευχαριστώ, Βίκτορα, για την ανάλυσή σου. Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
Εγώ
καλή
ευχαριστώ,
συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια και χαρά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, και σιγά σιγά να περάσουμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Λοιπόν, θα μείνουμε στην συμφωνία για τη Γάζα. Ο κύριος Τζάκο Σιμπίνα κοντά μας, διανοούμενος συγγραφέας από το Ισραήλ, να δούμε πώς αντιδρά ο κόσμος εκεί. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σαφάκα.
Τι λέει ο κόσμος εκεί, οι πολίτες, σε σχέση με αυτή την συμφωνία? Τη δέχεται, είναι ευχαριστημένη, είναι επιφυλακτική? Τι λένε οι πολίτες?
Ό,τι είπατε είναι σωστό. Μετά από 480 μέρες, πόσες μέρες είναι?
Πριν από λίγο είχαμε μετρήσει 467 μέρες. Τώρα σίγουρα 400, είναι παραπάνω.
467, 68, κάτι τέτοιο μέρες. Οπωσδήποτε οι οικογένειες περιμένουν τα, θα έλεγα συναισθηματική λέξη, τους αγαπημένους τους. Mm-hmm. Τους οποίους αρκετές φορές μέχρι τώρα ακούστηκε ότι γίνεται συμφωνία, ότι θα έρθουν, η συμφωνία έπεσε, εκείνοι δεν την δέχτηκαν, εκείνοι δεν την δέχτηκαν και η συμφωνία δεν έγινε. Και αυτοί που ονομάζονται στο Ισραήλ και αυτοί που οι αχμάλωτοι παραμένουν ακόμα εκεί. Mm-hmm. Στη Γάζα δηλαδή. Για την οποία οπωσδήποτε λέγονται τρομερά πράγματα. Ότι ζουν μέσα στις, κάτω από τη γη, χωρίς φαϊτό, χωρίς ιατρική περίθαλψη, χωρίς φάρμακα, χωρίς να τους επισκέπτονται γιατροί, χωρίς τον Ιερό Σταυρό και χωρίς τίποτα.
Το θέμα είναι αν είναι ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτό είναι το σωστό. Από ό,τι μας λένε, έχει και ζωντανούς μέσα. Όμως βέβαια μας το λένε κιόλας, μας έχουν προετοιμάσει ότι θα έχει και μη ζωντανούς. Ένα κομμάτι από τους μη ζωντανούς κιόλας το έχουν επιστρέψει ή τους...
Θα επιστραφούν φέρετρα, αυτό μας λέτε.
Ναι, σωστό. Θα επιστραφούν και φέρετρα.
Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα μούδιασμα, μια, από τη μία συγκρατημένη αισιοδοξία, από την άλλη ένα μούδιασμα. Γιατί μας έλεγε ο κύριος Ελιέζερ ότι τα ονόματα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα. Το ερώτημα είναι αν είναι εν ζωή όλοι αυτοί.
Όχι. Έχουν ανακοινωθεί τα 33 πρώτα ονόματα που θα αρχίσουν να επιστρέφονται, να πούμε, μάλλον την Κυριακή. Mm-hmm. Μπορούμε να εξηγήσουμε, αν με ρωτήσετε, και γιατί την Κυριακή. Μάλλον την Κυριακή θα αρχίσουν να επιστρέφονται.
Γιατί την Κυριακή, μιας και το είπατε? Γιατί εμείς είχαμε το ρεπορτάζ, μιλάει για τη Δευτέρα. Εσείς λέτε την Κυριακή. Γιατί την Κυριακή?
Εγώ θα σας πω γιατί λέω την Κυριακή. Ενδεχομένως να είναι και τη Δευτέρα. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ελπίζω να γυρίσουν Κυριακή, Δευτέρα. Όπως απλά, διότι σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ, ναι μεν ελήφθη απόφαση επίσημη από τις μεσάζοντες χώρες, μεσάζουσες χώρες, δεν ξέρω πώς να το πω, mm-hmm. και όλες τις άλλες χώρες που είναι αναμειγμένες με το θέμα, επισήμη απόφαση πάρθηκε, όμως σύμφωνα με τον νόμο του Ισραήλ, ίσως υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν, που θέλουν το θέμα αυτό να το φέρουν στο ανώτατο δικαστήριο. Εμείς ξέρουμε ήδη ότι το ανώτατο δικαστήριο θα τις απορρίψει.
Ναι.
Όμως οπωσδήποτε και αυτό παίρνει κάποιον χρόνο.
Το θέμα είναι να επιστρέψουν οι άνθρωποι να είναι καλά στην υγεία τους. Τώρα πόσο καλά μπορεί να είναι κανείς σε σπηλιές και σε όλα αυτά.
Γυρίσανε, γιατί η υγεία δεν είναι μονάχα υγεία σωματική, είναι και υγεία και ψυχική.
Εννοείται.
Τώρα να ζεις είναι αιχμαλωσία. Και μάλλον δεν είναι και πολύ καλή αιχμαλωσία. 400 τόσες μέρες δεν είναι εύκολο.
Κύριε Σιμπή,
ναι.
Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Ενδεχομένως να μεταθέσουμε, να βάλουμε τη συζήτηση, να δώσουμε συνέχεια και στην τηλεόραση το απόγευμα. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Σας θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς
και ελπίζω να επιστρέψουν.
Το ευχόμαστε όλοι.
Ναι.
Ο κύριος Τζάκο Σιμπή, διανοούμενος συγγραφέας από το Ισραήλ. Μας πιέζει ο χρόνος. Έχουμε πάρει μια συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB. Μας μίλησε για όλα. Σε μια δύσκολη, όπως εξελίχθηκε, συνέντευξη. Γράφτηκε, ξαναγράφτηκε, δεν υπήρχε χρόνος. Δεν σας αφορούν όλα αυτά. Το λέμε έτσι για το ιστορικό της υπόθεσης. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά. Εύχομαι κάθε καλό. Να είστε καλά.
Ό,τι καλό για όλους.
Για όλους. Πριν πάμε στον κύριο Τασούλα, ένα σχόλιο για την κυρία Σακελαροπούλου. Γιατί όχι, ακούμε πολλά καλά λόγια από τα κυβερνητικά στελέχη.
Είναι, να το πω διαφορετικά, νομίζω ότι η κυβέρνηση οφείλει να κάνει την ανάγκη φιλότιμο και να πει τα καλύτερα για την κυρία Σακελαροπούλου και απλά να αναφέρει, αφού εκθιάσει το πρόσωπο, ότι υπήρχαν μεγαλύτερες ανάγκες και λόγω αυτών των μεγαλύτερων ανακών έπρεπε να υπάρξει αλλαγή στη Προεδρία. Άρα το περιμέναμε, όπως ήταν και λιγάκι περίεργο αυτό που βιώσαμε με την υπερβολική, τι να πω τώρα, μια λέξη περίεργη, αγιογράφηση του κυρίου Σιμίτη, όταν ο άνθρωπος πέρασε στην άλλη διάσταση από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω το υπερβολική, διότι ξέρουμε ότι, αν όχι το μισό κόμμα, εν πάση περιπτώσει σημαντική μερίδα αυτού του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων και πρωθυπουργών, έχει χαρακτηρίσει τον κύριο Σιμίτη στο παρελθόν με εκφράσεις οι οποίες δεν δείχνουν φιλική διάθεση προς το πρόσωπό του. Οπότε αυτή η αντίστοιξη μεταξύ του τι έχει πει η Νέα Δημοκρατία, η επίσημη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, και αυτό που έγινε τώρα, είχε μία κόντρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πιθανότατα ο Πρωθυπουργός είχε αποφασίσει για τον κύριο Τασούλα και έπρεπε να μπαλανσάρει την κεντρώα του πλευρά, ανεβάζοντας πάρα πολύ ψηλά έναν ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο πράγμα, για να γυρίσουμε στην κυρία Σακελαροπούλου...
Έχει να κάνει με τη δημοτικότητα, έχετε πει.
Έχει να κάνει με τη δημοτικότητα, όπου αυτό το οποίο κάναμε, κυρία Σιαβάκα, είναι ότι πήγαμε πίσω, λόγω του ότι στις τάσεις, αυτή την πολύ μεγάλη πολιτικό βαρόμετρο το οποίο τρέχουμε από το 1987, και μελετήσαμε τις δημοτικότητες των προέδρων των τελευταίων 30 ετών. Αρχίζοντας από τον κύριο Στεφανόπουλο. Και μάλιστα ελέγξαμε την δημοτικότητα εισόδου και εξόδου του κάθε ενός από τους προέδρους που πέρασαν. Η κυρία Σακελαροπούλου λοιπόν έχει τη χαμηλότερη όλων δημοτικότητα εισόδου και εξόδου. Η οποία μάλιστα έπεσε και διαχρονικά το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή μπήκε με δημοτικότητα 42% και βγαίνει με 30%.
Αν κάνουμε το κοντράστ με τον Κωστή Στεφανόπουλο.
Ο κύριος Στεφανόπουλος μπήκε με 70 πλάς έως και 80 και βγήκε με 92. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι η κόντρα είναι τερατώδης. Σκεφτείτε επίσης ότι το ποσοστό αρνητικών του κυρίου Στεφανόπουλου, που δεν έχουμε δει τέτοια νούμερα για πολιτικά πρόσωπα, ήταν 2,6%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια, υπήρχε ένα ζόρι με τη δημοτικότητά της, συν το γεγονός ότι όταν ρωτήσαμε το κοινό για το αν θα ήθελε να παραμείνει η κυρία Τσακελαροπούλου για δεύτερη θητεία ή να αλλάξει ο πρόεδρος, το 59% της κοινωνίας είπε ότι 59 και κάτι, θα μπορούσε κανείς σε πολιτική ανάλυση να πει 60, είπε όχι, θέλω να αλλάξει ο πρόεδρος. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ναι, γιατί όλη η αντιπολίτευση θέλει να πει είναι κόντρα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν λες, γιατί και ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ήθελε αλλαγή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ήταν ένας επιπλέον αντικειμενικός παράγων για να καλύψει ενδεχομένως την πραγματική ανάγκη που υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία για αλλαγή του προσώπου. Ήταν ένα πολύ καλό αμπαλάζ για να, να χρησιμοποιηθεί, διότι αποδεικνύεται εκ του προσώπου που επελέγει τελικά ότι το βασικό κίνητρο ήταν ότι πρέπει να δημιουργηθεί ανάχωμα προς τις δεξιές απώλειες τις οποίες έχει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση στα δεξιά της.
Να το κρατήσουμε και αυτό. Είναι ένα καθαρό σήμα στροφής στα πιο δεξιά ή στα πιο κέντρο-δεξιά, όπως λένε μερικοί.
Είναι. Είναι για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι δεν είναι ένα άτομο, ο κύριος Στασούλας, που έχει περάσει και από το ΠΑΣΟΚ ή από την κεντροαριστερά ή από το κέντρο κτλ.
Στενός συνεργάτης του Αβέροφ, προέρχεται δηλαδή, είναι συνεργάτης, υπήρξε συνεργάτης ενός εκ των πατριαρχών της παράταξης, συν το πρόσωπο, να προσθέσουμε στο όλο πακέτο το πολιτικό, το πρόσωπο του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη.
Ακριβώς, δηλαδή υπάρχουν και παρελκόμενα που σημαίνει ότι από πίσω έφερε για πρόεδρο στη Βουλή ένα όχι συνενετικό, ας το πούμε έτσι, κόμμα, αλλά ένα καθαρό, ακόμα καθαρότερο νεοδημοκρατικό πρόσωπο, ακόμα και από τον κύριο Τασούλα που λέει ο λόγος, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Πράγμα που δίνει ένα στίγμα για το που πάει το πράγμα.
Που λέει το στίγμα αυτό τι, ποια είναι η μετάφραση του στίγματος.
Ότι η πολλή αγάπη και συνένεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει σε ισχυρούς κραδασμούς. Έτσι.
Η πολλή αγάπη βλάπτει την υγεία, μάλλον, την πολιτική
ακριβώς,
υγεία της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ, για μένα, το ΠΑΣΟΚ έκανε μια επικοινωνία. Αφού ήξεραν από κάτω στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορούσε να υπάρξει συνένεση, κακώς περίμεναν για να βγει πρώτα. Αυτό τι ήταν, ελπίδα μέχρι τελικής πτώσεως, μπας και εμφανιστεί κάποιο άτομο το οποίο θα τους βόλευε. Αν θέλεις να δείξεις ηγετικές τοποθετήσεις σαν κόμμα, παίρνεις εσύ την πρωτοβουλία και αντί να πει ο πρωθυπουργός τη φράση «όταν κάτι δεν λύνεται, κόβεται σαν γόντιο δεσμός», θα έπρεπε να το επιλέξει η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Έτσι.
Ήταν λάθος αυτό από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλαδή σε επίπεδο τακτικής ήταν λάθος το στοίχημα της αναμονής.
Νομίζω ότι θα δημιουργήσει, ήδη έχει αρχίσει και συζητείται, ότι γιατί να καθυστερήσουμε έτσι, έπρεπε πάλι με το πρόσωπο του κυρίου Γιαννίτση να βγει και να το πει. Έτσι. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, στον αντίποδα της επιλογής του ΠΑΣΟΚ ήταν η επιλογή του κυρίου Φάμελου, ο οποίος κανονικά και με τον νόμο βγήκε και είπε εμείς προτείνουμε την κυρία Κατσέλη, η οποία κυρία Κατσέλη, εκτός από το χρονισμό του κυρίου Φάμελου ότι βγήκε και το είπε χωρίς να περιμένει, είναι και ένα πρόσωπο που δεν έχει τις γωνίες που έχει παραδείγματος χάρη ο κύριος Γιαννίτσης, ο οποίος έχει ένα εκπληκτικό βιογραφικό. Έτσι. Δηλαδή όταν το διαβάζει κανείς, κατεβάζει τα μάτια και τρέπεται.
Διότι ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά ένα κορυφαίο πολιτικό πλάσμα, να το πω έτσι. αλλά παρόλα αυτά δυστυχώς πάτησε χαλικάκι το αυτοκίνητο αγώνων που λέγεται Τάσος Γιαννίτσης με το νομοσχέδιο για, για το ασφαλιστικό.
Για το ασφαλιστικό.
Έτσι δεν το ξεχνάει ο κόσμος και είναι μια επιλογή η οποία δυστυχώς κουβαλάει αυτό το κάρμα.
Σηματοδοτεί η κίνηση Τασούλα και μια μετοπική με το Πασόκ? Δηλαδή, αν υποθέσει κανείς ότι υπήρχαν κάποια σενάρια συνένεσης, μπαίνει τέλος αυτά τα σενάρια της συνένεσης, παγώνει η συνένεση?
Νομίζω ότι ο κύριος Τασούλας, επειδή είναι μια ήπια προσωπικότητα, δηλαδή σαν άνθρωπος δεν κάνει τρέλες πάνω στο βήμα της Βουλής ως πρόεδρος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι συγκρατημένος. Είναι μια ήπια επιλογή που δεν, αν θέλετε, σηματοδοτεί μικρότερη κόντρα με το Πασόκ από ότι η επιλογή του κυρίου Γιαννίτση προς τη Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνετε ότι τώρα το πράγμα θα υπάρξει διάστημα που θα οξυνθεί μέχρι να περάσουν τα ακροαστικά από αυτή την κόντρα. Διότι δεν μένει άλλη λύση πια στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν μπορεί δηλαδή αργότερα να πει και ελάτε να ενωθούμε να σώσουμε την Ελλάδα. Έτσι εύκολα θα πρέπει να είμαστε μπροστά από τον Μωάμεθ έξω από την Κωνσταντινούπολη για να φτάσουμε στο σημείο.
Θα το πει. Αυτό.
Δεν ξέρω.
Θα φτάσουμε στο 1453.
Θα είναι δύσκολο, πρέπει να περάσει καιρός.
Γιατί έτσι προηγήθηκε, εμένα μου έκανε εντύπωση η αίσθηση ότι 2-3 μέρες πριν την ανακοίνωση του ονόματος από τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Ανδρουλάκης στο Sky είπε «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ να κυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία». Τι νόημα είχε αυτή η τοποθέτηση από τη στιγμή που υποτίθεται υπήρχε ένα χαλί συνένεσης? Υποτίθεται.
Ναι. Κοιτάξτε, στη φάση που είμαστε δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ένα κόμμα ή ένας αρχηγός και να πει «Μάλιστα, εγώ είμαι ανοιχτός να κάνω συνεργασία». Το δεύτερο κόμμα κιόλας, έτσι, η αξιωματική αντιπολίτευση, να πει ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνη την ώρα ανοίγει ένα μπουρί, όχι απλά σωληνάκι, μπουρί διαφυγής ψηφοφόρων και κυρίως ανθρώπων που είναι στο Πασόκ σήμερα και εξακολουθούν να έχουν κάποιες σημειτικές καταστάσεις στο μυαλό τους, να λένε και τότε τι να κάτσω να κάνω μαζί σου. Πάω κατευθείαν στο original που είναι η Νέα Δημοκρατία και θα δημιουργούσε θέματα. Άρα οφείλει να λέει αυτά που λέει, ανεξάρτητα με το πώς θα κάτσει το τοπίο και ο χάρτης όταν θα βρεθούμε προεκλογών επί της ουσίας.
Άρα δεν το αποκλείεται να συμβεί, να υπάρξει συγκυβέρνηση?
Δεν μπορώ να το αποκλείσω, όχι, γιατί έτσι όπως τοποθετούνται τα πράγματα και από τον Πρωθυπουργό, δηλαδή όταν λέει ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας και το διεθνές τοπίο θα περάσει από κρίσιμες φάσεις, δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να γίνει. Γύρω-γύρω μας τριφογυρίζουν διαβόλοι και τριβόλοι αυτή τη στιγμή.
Έτσι είναι. Έτσι. Ναι, είπατε για τις συνενέσεις ότι θα περάσουμε μία φάση οξύτητας. Δεν σας άκουσα να λέτε ότι παγώνουν οι συνενέσεις. Θέλω να ρωτήσω, με την επιλογή του ο Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την πολιτική του κέντρου ή και το ένα και το άλλο?
Όχι, και το ένα και το άλλο είναι. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι αυτή η αγιογραφία του κυρίου Σιμίτη ήταν για να μπαλανσαριστούν τα πράγματα, επειδή ήξερε ότι θα βάλει τον κύριο Τασούλα για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Έτσι. Έπρεπε να φανεί ότι εγώ αναγνωρίζω τις αξίες του Πασόκ, που τις καλές αξίες εγώ τις θέλω, κρατήστε εσείς όλες τις υπόλοιπες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να ισορροπήσει. Εξάλλου δεν έχει άλλη επιλογή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι σάντουιτς ανάμεσα στην κίνησή της προς το κέντρο,
ναι,
και ταυτόχρονα το χώρο που έχει αφήσει ανοιχτό προς τα δεξιότερα κόμματα, τα οποία έχουν φτάσει, αν τα θρήσει κανείς, στο 20%.
Άρα
και
τούτο...
κάποια από αυτά ανεβαίνουν, έτσι.
Άρα και τούτο πιν κακή νομία φιένε, έτσι.
Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό.
Δεν είναι εύκολη αυτή η πολιτική, γιατί η πολιτική του κέντρου του έχει διασφαλίσει δύο θητείες και ένα ποσοστό της τάξης δημοσκοπικό του 30%. Από την άλλη όντως υπάρχουν απώλειες στα δεξιά του. Είναι μια δύσκολη ισορροπία.
Είναι δύσκολη ισορροπία, γιατί η δεξιά του πλευρά αυτό το οποίο θέλει είναι να περάσει η Ελλάδα από τη φάση των κρατών μελών στη φάση των κρατών εθνών.
Ναι. Ναι.
Που σημαίνει όχι νόμους για ομόφυλα ζευγάρια, θέλει προσοχή στη διαχείριση των μεταναστών, θέλει η παιδιά λίγο παραπάνω τα συμφέροντά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σηματοδοτεί η επιλογή Τασούλα και έναν ενταφιασμό της ΓΟΚ αντίληψης.
Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα να μιλάμε για ενταφιασμό, διότι η ΓΟΚ αντίληψη περιέχει μέσα της, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται,
και θετικά πράγματα.
Ακριβώς.
Και θετικά στοιχεία.
Πράγματα, διότι υπάρχουν ανθρώπινες υπάρξεις οι οποίες πρέπει
σωστά
να αποκτήσουν μια αξιοπρέπεια.
Ίσως
ο χειρισμός είναι
και
δύσκολο.
Η υπερβολή. Άρα δεν εγκαταλείπει την πολιτική του κέντρου. Αυτό είναι το πρώτο ο Πρωθυπουργός.
Δεν νομίζω ότι θα την εγκαταλείψει, γιατί από εκεί είναι μάζα μεγάλη, έτσι.
Αλλά
ήδη, ναι, αν δείτε την ανάλυση της πρόθεσης ψήφου μέσα στην πολιτική τοποθέτηση, στο κέντρο κυριαρχεί το ΠΑΣΟΚ, και ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτούς που τοποθετούν τον εαυτό τους και λένε εγώ είμαι κεντρός. 36,5%.
Mm-hmm.
Άρα το χάσε, ενώ το 2023 στις εκλογές εκείνες έπαιρνε και το κέντρο, έπαιρνε μόνο την αριστερά, δεν έπαιρνε.
Γι' αυτό λέω, αν θα δούμε μια μετοπική ανάμεσα στα δύο κόμματα.
Δεν την κάνει τη μετοπική, αλλά όχι μελελογισμένο, με έξυπνο τρόπο, όχι γκρίνιας, αλλά σύγκρουση προτάσεων, πολύ προσεκτικά επιλεγμένων.
Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει.
Το ΠΑΣΟΚ θα χάσει.
Θα χάσει το ΠΑΣΟΚ.
Αν δεν κάνει τη σύγκρουση.
Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα
η σύγκρουση αυτή δεν σημαίνει να βγαίνουμε κάθε πρωί στο μπαλκόνι και να βρίζουμε το γείτονα.
Πρέπει να πηγαίνουμε με πολύ δομημένες διαδικασίες, γιατί ο Έλληνας, το έχουμε ξαναπεί κύριε Σιαφάκα μαζί, αλλά επειδή μου δίνεται χώρο χρόνο, οφείλω να το θυμίσω. Τα προβλήματα των Ελλήνων δεν είναι ο φόβος, κύριε Γιώργη, που αυτό θα σήμαινε κόντρα μπαλκονιού, σαν να βρίζονται δύο γείτονες. Είναι το πρόβλημα του Έλληνα, είναι τα δύο συναισθήματα που βρίσκονται στον αντίποδα και έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά, που είναι η υπερηφάνεια και η σιγουριά. Αν λοιπόν εσύ βγαίνεις και κάνεις πόλεμο για τον πόλεμο με τον γείτονα, του πετάς τα σκουπίδια σου από το μπαλκόνι, του κάνεις δηλαδή τέτοια φτηνά πράγματα κριτικής, τότε δεν εμπνέει σιγουριά, η οποία είναι το χαμηλότερο συνέστημα και είναι αυτό το οποίο αναζητεί ο Έλληνας.
Θέλω να κλείσουμε. Απαντήσατε έτσι και σε ένα από τα τελευταία ερωτήματα, γιατί η Νέα Δημοκρατία ενισχύει τα ποσοστά της, κινείται στο πεδίο του 30% μετά από 6 χρόνια κυβερνητικής θητείας.
Αυτό έβγαλε μια τελευταία δημοσκόπηση. Πρέπει να δούμε το κέντρο βάρους των δημοσκοπήσεων.
Mm-hmm.
Δηλαδή κινείται από 29 μέχρι 30,5, mm-hmm, από εκεί.
Ναι, ένα σημαντικό ποσοστό για ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει 6 χρόνια. Υπάρχουν φθορές, υπάρχουν πολιτικές που δεν είναι αρεστές, υπάρχουν λάθη. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτό το ποσοστό και μάλιστα ενισχύεται? Αντιθέτως είδαμε σε μια δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί κάπως.
Κύριε Σιαφακά, είναι σαν να μου λέτε ότι το 29 με 30% της Νέας Δημοκρατίας, όταν είχε φτάσει στο 41, είναι ευτυχώς που δεν μάθαμε και τίποτα. Δεν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχουμε τώρα, με πιέζετε και θα σας αποκαλύψω κάποια πληροφόρηση.
Mm-hmm.
Έχουμε κάνει μια ομαδοποίηση των Ελλήνων με βαρύς επιστημονικούς όρους στατιστικής, για να καταλάβουμε ποιες είναι οι ομάδες, είχα πει στο παρελθόν, οι φυλές των Ελλήνων, και μου είχαν επιτεθεί οι πανεπιστημιακοί και μου λέει δεν είναι φυλές οι άνθρωποι, έτσι. Γι' αυτό λέω ομάδες Ελλήνων, είναι 4 οι ομάδες Ελλήνων, εκ των οποίων οι 2 αθρηστικά φτάνουν το 50% και βρίσκονται κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν σημαίνει, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο κέντρο των αξώνων, που σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει χτίσει στίγμα, γιατί όταν κάθεσαι στη μέση των αξώνων, όταν τοποθετείς στο χάρτη κόμματα και ομάδες Ελλήνων με προσωπικά στοιχεία ζωής και όχι μόνο δημογραφικά ή πολιτική τοποθέτηση, λοιπόν, εκεί όποιος κάθεται στο κέντρο των αξώνων αυτών σημαίνει ή είναι ο απόλυτος ηγέτης, που τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ δεν είναι, ούτε καν το πρώτο κόμμα δεν είναι, ή δεν έχει εικόνα. Αυτός είναι ο εχθρός του ΠΑΣΟΚ ακόμα.
Ο εχθρός της νέας...
Μιλάει 50+ εν δυνάμει.
Άρα
είναι στο χέρι της να κρατήσει το 41% και όχι το ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Άρα μου λέτε ότι αυτό το 30% είναι προφανές, δεν πρέπει να ικανοποιεί τη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, δεν πρέπει να ικανοποιεί βεβαίως, γιατί δεδομένης της αδυναμίας της αντιπολίτευσης, μέχρι προχθές ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δεν θέλω να χαρακτηρίσω τι ήταν, τώρα μαζεύεται. Άρα λοιπόν, τι να λέμε
δυνητικά
τώρα.
Το 41% είναι ένας εφικτός στόχος ή θα πρέπει να τον ξεχάσει εντελώς η Νέα Δημοκρατία αυτόν τον στόχο?
Η ιστορία λέει ότι σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί που ζούμε και σε αυτά που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, η οποία γνησίως πολεμάει πραγματικά με δράκους και δαίμονες, έτσι, δεν είναι εύκολο να το πετύχει. Δεν είναι. Αλλά πρέπει να φύγει, να ξεκολλήσει από το 30%, αν θέλει να λέει ότι με δεδομένο τον πολιτικό χάρτη εγώ εξακολουθώ να είμαι η λύση στη χώρα. Mm-hmm.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και εσείς.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Καλημέρα.
Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, το Earth News, το update. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.